Argiaren podcastak.
Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Feministek gizonak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute.
Beranduegi.
Jeltzaleek, hauek igual ez. Eta zu, Ruper, beranduegi entzuten alduzu.
Ene begiek ez dute malko izuritzeko goik.
Bale, Ruper.
Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. Bi ostiralean behin argia.eusen.
Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Jambo, nagoleta eta epunto, gaurkon ere, historiaren gure trapezista, historiaren gure txiribuelta andereak, triple mortala eginez, jaki bat eta violentzia, gerra, odola lotuko ditu, adibidez, izan ziteken, patata tortilla eta karlistaldiak, pasta eta mafia kalabresa, laranja eta laranja mekanikoa, edo intxaurra eta intxaurrondo. Baina ez dira hauek, ez? Ze zuek zerekin lautuko zenukete gaztaina, naiz eta zaila duzuen asmatzea entzule maitiak. Ez du inork esaten ezer, beraz, nagore?
Gure entzuleek ez dakit, baina argian, orain dela gutxi, idatzi dut horri buruzko historiotxo bat, eta hor ikusten da gaztainekin lotuta dagona Israelala.
Ara, bai. Ta nola da, txiri buelta hori, a ber, nondik abiatzen da?
Ba, Londresen abiatzen da, beraz, gaztainak, Israel, eta Churchill bera ere sartuko dugu.
Hala.
Bai, txiri buelta honetan.
Dena bat.
Bai, kontua da, Londresen, 1917ko azararen bian, Arthur James Balfour Britaniandiko kanpo harremanetarako idazkariak gutun bat idatzi ziola Lionel Walter Rothschild juduen harremanetarako idazka barkatu. Juduen komunitateko buruzagiari eta ARK Federazio Sionistari bidalizi zaion. Balfour adierazpena, neko ezaguna da.
Bai.
Esan zitzaion idatzi horri. Eta munduko potentzia batek juduek estatu bat osatzeko eskubidea zutela aitortzen zuen lehengo keinutzat jotzen da.
Bai. Gero ondoren Palestina enbukatuko zena, baina hasiera batean inkluso sionistek beste lur batzuk aukeratu zituzten.
Hori da.
Etiopia, Argentina goaldeko, Patagonia eta alakoak.
Bai, baina garai hartan Palestina Britainiar protektoratua zenez, pues ez, Balfourren keinuak, ez, pues eragin zuen hori. Eta lehen xeago, ez, adirazpen hori egin baino lehenago, Balfour Chaim Weizmann izeneko zientzialarekin bildu omen zen, eta zenbaiten ustetan edo bilera horretan erentzen adirazpenaren hasia, eta berez horregongo litzateke Israelgo estatuaren sorreraren hasia.
Erein eta hasia, eh?
Bai, bai, bai.
Armani horren atzean atzematen da, laborari zena duzula.
Armani,
bai.
Giorgio Hernani.
Giorgio Hernani, hori da.
bueno, nola da hori, ez? Weizmannek zelotura dauka horrekin, eta gaztainekin. Kontua da, lehen mundu gerran, polbora mota berri bat nagusitu zela, kordita izenekoa. Potentzia handiagoa zuen, zehatzagoa zen, eta ez zuen kerik eragiten, eta beraz, adibidez, franko tiratzaileentzat, ez? Oso egokia zen, kerik ez botatzea. Eta baina azetona zen korritaren osagietako bat eta hori azetona ekoizteko metodoak oso zarkituak zeuden, gur asko eta legin asko xautzen zen azetona egiten eta horregatik garai hartan Britainiandiko munizioen ministro zen Winston Churchill ba, kimikari judu gazte batengana jo zuen, Churchillek, esan dugu bezala, Chaim Weizmann izenekoa, eta ark lortu zuena zen, artoa hartzituz azetona egitea, ez? Hori egiteko metodo bat garatu zuen, baina kontua da, gerra ekonomian, ze azkenean hori, lehengo mundu gerra betean zeuden, arto eskasia geroz eta larriagoa zen, eta gainera urpekari alemaniarrek arriskuan jartzen zuten, ez, aebetatik, ez, estatu batutatik zetorren arto hornidura, eta orduan, Weizmannek egin zuen bere metodoa, ez, egokitu errazago eskuraziteken produktu autoktono bati aplikatuz. Zene, gaztainei.
Gaztaina.
Orduan zer egin bertuten, ez, kordita, azetona eta beraz kordita ekoizteko, ba, gaztaina bildu. Eta nork bilduko zituen gaztainak? Ba, eskolako aurrei enkarratu ziten lan hori. Bai, bestela esan da, aurrak esplotatu zituzten, ez, gaztainen hornidura bermatzeko. Baina gaztaina bilketak garraioak baino beto funtzionatzen zuen, garai hartan, eta trenbagoietan hasi ziren, ba hori, gaztainatonak pilatzen eta usteltzen, eta orduan kexak parlamentura iritsi ziren, ez? Hori, azkenean gaztainak ustetzen ari zirela eta baita ere aurren lanen lepo aberasten ari zirela batzuk ere, ez? Kexa hoiek, salaketa hoiek ez zuten erantzunik izan edo besanda Churchillen erantzuna izan zuten. Eta hori, Churchillek isirarazi zituen, gutxi gora bera esan da, helburuak bitartekoa justifikatzen zituela, eta helburua gerra irabazten lagunduko zuen, edo zer gauza egin zitekeela, ez?
Tabako izena duen arrazista eta supremazista batetik ze, espero dezakegu ba.
Hori da. Aurren esplotazioa zer da, ez?
Hori da.
Polbora eraginkor bat, ez? Lortzearen truke. Beraz, bai azetona eta beraz kordita ekoizteko funtsezkoa izan zen Weizmannen lana, eta eskerrona adierazteko Balfour idazkaria berarekin bildu omen zen. Eta bere laguntzaren ordenetan esan zion nahi zuena eskatu zezakeela eta Weizmannek judutar estatu bat sortzeko eskatu omen zion.
Hola, apal-apal.
Bai. A ber, egia da bilera horren frogarik ez dagola ez dakigu gertatu zen edo ez eta la izan da ere beste faktore askok eragina izango zuela Israelgo estatuaren sorreran.
Ba, bueno, gaztainak ez du kulparik. Ez du horurik, eta gian alegato txiki bat egin genezak gaztainan alde, edo bintzat.
Ba, gainan ikuste eta besti hau ez, egokia dela ja Israel alde batera uzteko eta eta gaztainekin jarraitzeko. Ia da, milurtetan kontsumitu du direla gaztainak, ez? Eurasia hegoaldean batez ere, historia aurretik hasita, ez? Komunitate eiztari biltzaileek kontsumitu zituzten lehenik, eta gero, ba, duela 4.000 urtetik aurrera edo, ba, propio lantzen hasi ziren, gaztain ondoak. Baina egia da, garai hortan, nekazaritza garatu ala, zerealak lanuzitu zirela, oinarrizko elikagain moduan, ez? Eta orduan, pues, gaztainak hasi ziren erabiltzen zerealen ordezko moduan. Hau da, zereal usta kaskarrak zirenean edo zerealak ondoazten ez diren lekuetan, mendialdean, adibidez, edo erliebe malkartxuetan, orduan kontsumitzen ziren gaztainak. Eta adibidez, italiar agronomo batek hausia idatzi zuen 1702an Toskanari buruz. Gaztain ondoaren fruitua da bizirauteko ia elikagai bakarra gure mendialdeko biztanleentzat.
Bizitza tristia, eh?
Bai, bai.
Neguan gaudenez, bueno, gaztain erreak gauza erreak dira. Nesta esan behar dan, usaina zapore baina bea datela. Baina hortaz bakarrik bizitzea...
Bai, bai.
Eta bitu Toskana gaur egun, eh?
Hori da, ardua eta gazta. Eta,
bai, bai, eta dena, hola, filme jankietan hor paladizu bezala agertzen dena. Eta.
Ba, ba, 18. mendearen hasiera bintzat, gaztainak.
Gaztainak.
Bai. Beste datu kurioso bat, gaztaina kristautasunaren, ez, hasieratan edo hasierako kristauentzat, gaztaina zen kastitatearen garbitasunaren simboloa. Eta orain ikusiko dugunez, aurrerago kristauentzat eta zazki Eliza Katolikoaren buruentzat zen hainbeste.
Amen.
Kastitatearen simboloa.
Amen, datoz berriro gure lagunak. Kristo S.A. multinazionaleko jendia hoi legez gauza perbertitzera. Zer egin dute horrengoan ere gure gaztainarekin gaixuek?
Ba, 1501, zehazki urriaren 30ean, hau da, Domu Santu bezperan, ez? Mm-hmm. Santu guztiaren egunaren bezperan. Gaztainen dantzaldia edo gaztaldie, barkatu gaztainen oturuntza. Zera, antolatu zuten.
Gaztaina jateko.
Vatikanoko jauregi apostolikoan.
Oh.
Zeinek antolatu zuen? Ba, diotenez, Alejandro Seigarren aita santuak, hau da, Rodrigo Borjak. Eta bere seme ezagunak, Cesar Borjak, eta, bueno, norbait pentsa dezake, ez, jatorrizko kristauen kastetaren simboloari ohore egiteko antolatu zutela festa, dantzaldi.
Norbait pentsa dezake, bai. Baina?
Baina, bueno, aita santuaren semea aipatu dugu.
Bai.
Garbi dago kastitatea etzela, ez, Alejandroren ezaugarri nabarmenena.
Ah, ez, eh?
Ez. Eta gehi izan zituen, Lukrezia ere, Lukrezia Borja oso ezaguna da. Baina guztira, 9 ustet semealaba izan zituela, errekonozituak. Extraofizialki auskalo zen bat izan zituen.
Jankoikoak ala nahi zuelako.
Izango zen, bai.
Hori...
Igual uso asko ibiliko zen inguruietan, ez? Azken finean, afari edo dantzaldi edo, ez? Oturuntza deitzen diogun horri, azken, baina azkenean zer izan zen, pues orgia bat, ez?
Nola?
Orgia. Igual orgia esan beharko nuke?
Sexua ala sexua.
Orgia ala orgia. Geologia, geologia, giriko jasa ematen dia. Geologia, geologia, giriko jasa ematen dia. Zeran aritzen arre, bilbonegu.
Fuerte a todos, no, ahora. Wow.
Bueno, kontua da, festa, orgia, orgia honen berri eman zuena, ez, xehetasun guztia jaso zituena, Johannes Burchard Alsaziarra izan zen, eta berazen garai hortan, Vatikanoko zeremonia maixua. Eta, badirudi, gomidatuek, bai, afaldu zutela eta dantzan aritu zirela. Beraz, dantzaldi eta afari deitzea ere, ez da guztiz okerra.
Ez, hori bakarrik ordea.
Hori da. Kontua da, dantzaldia bukatu zenean, joko bat proposatu zutela. Esan behar dago, antolatzaileek 50 prostituta eraman zituztela festara.
A ber.
Antolatzaileek, hau da, aita santuak eta bere semeak.
Prostituta katolikoak.
Izango ziren, bai. Bai, bai, bai. Orduan, lurrera, gaztainak bota zituzten eta ja ordurako prostitutak biluzi zeuden eta ba hori holako joko bat proposatu zuten, ez? Prostitutek lurrean bailauniko jarrita gaztainak bildu behar zituztela. Eta gonbidatuek prostitutekin haragizko bekatuak izaten alagindu behar zuten.
Alegindu.
Bai. Zaila baliz bezala.
Hori, ja. Jainkoa alde izan da.
Prostitutak ziren. Eta gaina lauan kantzuden eta biluzik.
Aha.
Eta lortzen zutenek.
Bai.
Saria jasoko zituzten, ba zapatak, zetazko tunikak, eta alako, alako gauzak, bai, bai. Osa, eta zailago izango izateka dibidez, eta nire ustez obea jokoa alderantziz izango balitz, ez? Gonbidatuak, ez? Ba, Erromako nobleak eta, ez? Belauniko jarri izan balituzte.
Jartia, karo, erregutzeko.
Bai, hortarako. Egia esan nahi, Borja Tarren gandik, egiago, espero nuen, ez?
Ostia, hori nondo pentsauta, zuri entzun da, Borja Mari, hain kontzeptu aktuala, agian horti dator?
Borgia berez, ez, idazten da ere, baina hori italiera, ez, Borgia izango litzateke.
Borgia Mari.
Eta baina, jatorriz, ez, Alejandro Seigarrena, Xatibakoa zen, Valentzia, beraz,
izan zeken.
Borja da, katalanez, jatorrizko izena.
Betu.
Bai, ba, kontua da hori, ni pixka bat decepzio nahuta nagola, ze azkenean Gareko familiarik boteretsunetakoa zen, baina baita ere ez gaiztakeriaren gailurtzat jotzen dira, ez, Borjatarrak eta lizunkeriaren are bai, ez, eta orduan espero nuen deparazioaren artean sofistikazioa handiagoa, ez, eta ez alako joko, ez dakit, erraza eta kutera.
Ba, egun urtean ez zuten oso, ez, imaginazio aldetik nahiko...
Bai.
Ez, jenkoa lagun ez zuten.
Kontua da, esan behar dakagula ere bai, Burtxart etzela bereziki Alejandroren aldekoa. Eta orduan, azkenen hori da, berea, ez, berea da, orgia horri buruz daukagun erreferentzia bakarra, eta baita ere, askok egotzi izan diote, askok edo Eliza Katolikoak, nagusiki, Borjatarren aurkako leyenda beltzari, ez? Esaten dute adibidez aita santuak berak etzuela antolatu, Cesarren idea izan zala, edota Lucrezia Borja alaba ere etzala anegon. Eta bueno, azkenean esan dugun bezala, kontua da Vatikanoak eta Vatikanoaren inguruko historialariek etengabe aipatzen dutela, ez? Eliza Katolikoaren eta Vatikanoaren aurkako legenda beltz hori, baina legenda beltza elikatu, sortu eta, ez? Eta hori, eta bultzatzen dutenak haiek direla, aite santuak, Vatikanoak.
Orduan hori ere badago. Espainiako imperialismoaz gain Eliza Katolikak ere bere burua zuritzeko asmatu leinda beltzaren ipuina.
Etzen nuen espero, ez?
Ja, ez nuen hainbeste. Bestea esaguna guaztan, baina nahi bai, ondo.
Baina, bueno, gaztainak igual ja albo badera utziko ditugu.
Bueno.
Baina Borjatarrak ez.
Ah, bitu.
Eta zergatik, ba, Borjatar bat gure artean dugulako.
Gure artean?
Bai. Euskal Herrian daukagu.
Gaztaina artean.
Bai, eta gainera, festartako antolatzaile eta protagonista nagusietakoa.
Bai.
Cesar. Zergatik, ba, Cesar Borjak lotura estua izan zuelako Nafarroako erresumarekin.
Hombre.
Mila larunda laroita maikan, Iruñeko gotzai izendatu zuten, aitak izendatu zuen. Meritu asko ez zituen egin, zen 16 urte zizkan.
Onena dira. Jende onena.
Bai. Baina esan beharra dago, handik 7 urtera Eliza utzi zuela.
Ah, espertu zen.
Ez Carlota Albertekoarekin ezkontzeko. Behintzat,
katolikoki.
Bai, behintzat, utzi zuen gotzain ez kargua eta...
Senar kargura pasa zen.
Hori da. Eta gainera, senar eta koinatu, ze Joanes Hirugarrena Nafarroako erregearen arrebarekin ezkondu zen. Kontua da, aurreko urtean, aitak Vatikanoko armadaren buruzagi izendatu zuela, baina aita hil zutenean, 1503an, Pio Hirugarrenak atxilotu egin zuen Cesar, Eta, bueno, Pio hirugarrenak oso hilabete gutxi iraun zuen karguan, eta hiltzenean Julio bigarrenak gaztelara bidali zuen. Bai. Cesar Borgia han espetxean egon zen, Valladolizen, lortu zuen Valladolizetik ihes egitea, eta...
Sarri-sarri bat egin zuen?
Eta bai, hori da, eta ona etorri zen, Nafarroara.
Beto.
Bai, Nafarroako Erresumara. Eta koinatuak Nafarroako armadaren buru izendatu zuen.
Hola.
Bai.
Bere Borgien gandik.
Hori da, nepotismo horik apenas ikusten da kasu hauetan.
Seguro ona izango zela, hor, espatarten.
Bai, ez da egitu ona izango zen, kontua da, Erresumaren aldeko borrokan hiltzela.
Oh.
Bai, gaztelarrek bianan zeukaten setioari aurre egin nahian, hile egin zuten, 31 urte zituela, 1503ko martxoaren 12an.
Beraz, esan genezake ohore guztiarekin, agian Cesar Borja, osea Cesar Borja, lehen euskal heroi putero independentista izan zela?
Bai, ne bai uzu. Bo, ikusi duaina gaztiltzala, ez?
Bai, gaizua.
31 urte, baina oso bizitza betea izan zuen. Eta Makiabelok, bere printzearen, ez, inspirazio gisa erabili zuela.
Bai, bai.
Gure gudari...
Joder.
Bai, gure defendatzailea.
Borja Maria, tope.
Baina, hil ondoren ere, ez zuen atxedenik hartu.
Mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario y sin pensarlo dos veces se fue para malgastarlo. Una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todo lo dieron por muerto. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando cañón, le, 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 le. Y no estaba muerto, no, no.
Ba, bai, ez dakik pena handiz edo, baina ehortzi zuten
bianan bertan. Peretan diz.
Hoi da. Bianako Santa Maria Elizan ehortzi zuten, baina Eliza Katolikoak eskumikatu egin zuen aurrerago. Bera eta bere familia guztia, ez? Beste igual...
Behin hasita.
Bai, gaztainekin egindako joko horrengatik, ez? Yeah. Eta orduan, eskumikatzea izaki bezala hartuta, 17. mendean Kalahorrako gotzainak erabaki zuen bere gorpua, bere arrastoak Elizatik ateratzea eta bide publikoan, hau da, kalean ehortzi omen zituzten.
Antxe,
bai, kalean.
Kalean.
Hori da.
Errepiderdin.
19. mendean berriro atera omen zituzten handik atera bai, ez? Baina ez omen zituzten inora eraman.
Orduan.
Angeatu ziren, berriro, okay. Berriro sartu. Eta angeatuko ziren, 1924 arte. Orduan, Bianako udaletxera eraman zituzten, baina 1945 berriro atera zituzten. Orduan, aprotxatu zuten arrastoen azterketa bat egiteko, eta ondoren, berriro Santa Maria Elizara eraman zituzten, ez, bere gorpuzkinak, baina ez daude Eliza barruan ehortzita. Atrioan baizik. Eta ordutik ere saiatu dira, pues ez, batzuk eskatzen dute, ez? Elizan ehortzi dezaten, ez? Berriro hasieran bezala, baina Elizako arduradunek esaten dute ezetz.
Ez zai egoki iruditzen.
Ez zaizki gaztainak gustatzen nonbait.
Agian, osea, Borjak laseago deskantzatuko luke errepide alboan dauden taberna horietako batean, bakizu neuzko argiak eta dazkatena.
Argi gorriak eta.
Bai, alakoak. Baina ondo pentsatuta ez. Eliza ere ez da leku txarra.
Eliza putetxe badala sugeritzen bueno, dizera.
Ez dakit.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin argiako kide. Argia, txikitik eragiten.